Bu təfsir adlı kitab şəklində çapdan çıxmışdır. İmam Xümeyni rahmetullah ta'ala aleyh İslam İngilabının gələbəsindən sonra Qum elmi hövzəsinin idarəsini Ayetullah Muhammed Fazil Lənkəraniyə tapşırmışdı. O hövzənin müdərrislər şurasına başçılıq edirdi. 10 il elmi hövzənin idarə heyətinin sədri və Feyziyə mədrəsəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış alim, digər məsul şəxslərlə birgə tələbələrin həm elmi, mənəvi və həm də məişət məsələləri ilə ciddi maraqlanırdı. Tələbələrin elmi yiyələnmələrini sürətləndirmək məqsədi ilə onları elmi dərəcələr üzrə qruplaşdırmaq, Məhdiyyə tələbə şəhərciyinin təsis edilməsi, Feyziyyə mədrəsəsinin böyük iclas salının tikilməsi və bir çox başqa işlər onun təkliflərindəndir. Onun tədris sistemində səmərələşdirici təkliflərindən biri də hövzənin ayrı-ayrı ixtisaslara bölünməsidir. Hövzəyə müdiriyyəti dövründə bununla bağlı çox zəhmət çəkmiş, mərcəyi təqlid olduğu zaman isə məsum imamlar fiqh mərkəzini yaratmışdır. Əhl-i beyt məhəbbəti onun Qum şəhərinin mühüm yerlərində cəmaat namazına imamlıq etməyə sövq edir. Ayetullah Mərəşi Nəcəfinin vəfatından sonra tələbələr və Qum cəmatının təkidi ilə Həzrət Məsumə Səlamullah Əleyhanın hərəmində cəmat namazına imaməti öhdəsini götürdü ki, minlərlə alim, tələbə və ziyarətə gələnlər onun arxasında namaz qılıblar. İmam Xümeyninin vəfatından sonra hövzənin böyük ustadları Ayetullah Məhəmməd Fazil Lənkəraniyə müraciət etdilər ki, mərcəyi təqlid olsun. Lakin alim qətiyyətlə bildirdi ki, Ayetullah Qulpayqani və Ayetullah Əraki olan yerdə başqalarını, yəni onu önə çəkmək düzgün deyil. Onların hər ikisinin vəfatından sonra Ruhanilər Cəmiyyəti və onun ardınca Qum Elmi Hövzəsinin Müdərrislər Şurası 7 müçtəhidi mərcəyi təqlid kimi elan etdi. Ayetullah Muhammed Fazil Lənkəraninin adı bu 7 nəfərlik siyahının başında dururdu. Ayetullah Muhammed Fazil Lənkərani Peyğəmbərə və Əhl-i Beytə qurulan əza və bayram məclislərindən əlavə, hər həftə cümə günləri səhər çağı öz dəftərxanasında qurulan rövzə məclislərində də iştirak edir. Həmçinin, Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə hər ilin 20 günlük Fatimiyə əyyamında evlərində əza məclisləri təşkil olunur. Mərhum atasının başladığı bu iş 60 ildən artıqdır ki, davam edir. Ayetullah Fazil Lənkərani digər hövzə tələbələri kimi sadə yaşayış tərzi keçirmişdir. O, ailə həyatı qurduqdan xeyli sonra da, hətta övladlarının sayı 5-ə çatdıqda belə 2 otaqlı ata evində yaşayırdı. Yalnız bundan sonra qaynatasının hədiyə etdiyi yeni mənzilə köçdü. Yarım əsrlik tikili olmasına baxmayaraq, o heç zaman şəxsi rifahı üçün çalışmamışdır. Hətta ailədə kimsə, zəruri olmayan məişət əşyası almaq istədikdə, onun etirazı ilə üzləşməli olur. Oğlu Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani deyir, bir gün anam təzə pərdə alıb asmışdı. Atam onu görən kimi dedi, bu saat onu buradan aç. Lakin sonra anam məndən xahiş etdi ki, atamı razı salım. Axı evdə pərdə lazımdır. Şeyx Məhəmməd Cavad əlavə edərək deyir, atamın mərcəyi təqlid olduğu, bu 12 ildən artıq dövrdə bir neçə günlük məşə ziyarətini çıxmaq şərti ilə o, bütün yay tətillərini, havası olduqca isti və ağır olan Qum şəhərində keçirir. Halbuki, ətraf kəndlərdə ab havası yaxşı olan yerlər çoxdur. Lakin o, tələbələrin zirzəmilərdə, dar və qaranlıq otaqlarda yaşadığını görəndə, öz rahatlığı barədə düşünə bilmir. Buna görə də, geyindiyi paltarlar da çox sadədir. Son 20 ildə əksər vaxtını hövzə işlərinə sərf edir. Hətta yay tətillərini də bir dəfə yayda xəstəliyinə görə Tehranda qalmalı oldu. Amma hövzə işləri ilə bağlı 52 dəfə quma gəldi və bəzən gecənin yarısına qədər uzanan iclaslarda iştirak etdi. Şahidlərin söylədiyinə görə Aytullah Fazil Lənkərani elmi dərəcəsi, alim nüfuzuna baxmayaraq, atasının qulluğunda həmişə bir xidmətçi kimi dururdu. Aytullah Bocnurdi deyir, o ibadətə və misal üçün deyim ki, gecə namazına çox böyük diqqət göstərir, amma daha çox elmi, savadı və əxlaqi ilə tanınır. Belə məsələləri heç yerdə bəyan etmir və bunu yalnız onun yaxın adamları bilir. Onunla qohum olduğundan, mənə bəllidir ki, çox sadə həyat tərzi keçirir. Onun mərcəyi təqlid olmasından qabaq ki, və sonraki yaşayışı arasında heç bir fərq yoxdur. Aytullah Nurmufidi deyir, İnsan bəzi dahilərin yanında olanda, özü ilə onun arasında bir pərdə hiss edir. Qəriblik duyur. Lakin Aytullah Lənkərani o qədər təvazukar insandır ki, onun yanında özünü çox rahat hiss edirsən. Belələri indi çox azdır. Şeyx Məhəmməd Cavad deyir, o mərcəyi təqlid olduğu vaxtdan bugünə dək bir dəfə də soruşmayıb ki, filan yerdə mənə təqlid edənlər nə qədərdir? Yaxud mənim risaləm çap olundu ya yox? O bir neçə il Həzrət Məsumənin hərəmində imamlıq etmişdir. Dəfələrlə deyirdi ki, minlərlə tələbənin iqtida etdiyi bu namazda, əvvəllər kiçik məsciddə qıldığım namaz arasında heç bir fərq yoxdur. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh, Tağut Pəhləvi rejiminin törətdiyi zülm və fəsada qarşı mübarizəyə başlayındı. Aytullah Fazil Lənkərani ən yaxın dost, sırdaş kimi onunla qədəm-qədəm hərəkət edir. İslam İngilabının qələbəyə çatması üçün yorulmadan fəaliyyət göstərir. Qum Elmiyə Hövzəsinin fəal üzvlərindən sayılırdı. Dəfələrlə dövlət məmurları tərəfindən tutularaq həbs edilmiş. Axırda isə Bəndəri Ləngiyə sürgün edilmişdir. Orada 4 ay qalandan sonra Yəz şəhərinə sürgün olunur və 2 il yarım orada qalır. Əziz dostlarımız, bugün də dahilər verilişinin vaxtı bitmək üzrədir, ancaq yenə də böyük dahilərdən olan Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkərərinin həyatı haqda bütün məlumatı sizə çatdırmağa vaxtımız çatmadı, amma söz veririk ki, bu dahinin yekun məlumatını gələnki verilişimizdə sizin ixtiyarınıza buraxaq hələlik. We'll be right back.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri deyir, bugün İran xalqı kafir və ya münafiq hükmranların geniş cəbhəsi ilə üzləşib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Qərbi Asiya regionunda təhlükəsizliyi üçüncü tərəfə güvənməklə əldə etmək olmaz. Fələstin Dini Alimlər Şurasının sədri deyir, işğalçıların Ələqsa məscidinə qarşı planları İslam dünyasına hücumdur. Həmas, ateşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin uzadılmasına qarşı olduğunu deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ərza Nurullahi bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Salam, axşamınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərin şərhi ilə efirdəyi İnqilab rəhbəri buyurdu. Quranda dünya hökmranları ilə necə davranmaq barədə göstərişlər var. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Quran-ı Kərimlə ünsiyyət toplantısındakı çıxışında vurğuladı. Bugün İran xalqı kafir və ya münafiq hökmranların geniş cəbhəsi ilə üzləşib. Quranda bunlarla necə davranmaq barədə göstərişlər var. Mübarək Ramazan ayının ilk günü 2 martda Ayətullah Lüzman Xamneyinin iştirakı ilə İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyh Hüseyniyyəsində Quranla ünsiyyət toplantısı təşkil olunub. Bu mərasimdə ölkənin seçilmiş və yüksək yerlər tutmuş qariləri, hafizləri və Quran alimlərindən ibarət bir qrup Quran-ı Kərimdən ayələr oxuyub. Ali məqamlı rəhbərin bu mərasimdəki çıxışlarının ən mühüm mövzularından bəziləri bunlardır. Şəxsi həyatımızda, kollektiv həyatımızda, əxlaqımızda, bir-birimizlə münasibətimizdə problemlər var və bu problemlər Quranla həll oluna bilər. Quran bizə yol göstərə və əlimizdən tuta bilər. Bugün İran xalqı kafir və ya münafiq hökmranların geniş cəbhəsi ilə üzləşib. Onlarla necə davranaq? Quranda bunlarla necə davranmaq barədə göstərişlər var. Məsəl üçün, sosial ədalət sahəsində problemlərimiz var, həlli Qurandır. Quran həm yolu göstərir, həm də motivasiya verir. Quran ayələrini oxumaq nəfsi paklayır.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözü İsmail Bəqai bugün keçirdiyi mətbuat konferansında mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə İran xalqını təbrik edərək deyib, ümid edirəm ki, bu ayın bərəkətindən istifadə edə biləcək və bu ay bütün müsəlmanlar üçün sülh və bərəkət ayı olacaqdır. O, Ukrayna prezidentinin Ağ Evdə Donald Trump'la görüşüylə bağlı suala cavab olaraq deyib, bu görüşü hər kəs görüb, hər kəs həmin görüşdə söhbətlər və qaldırılan mövzularla bağlı öz fikrini və şərhini verə bilər. Bizə və regionumuz üçün vacib olan odur ki, təhlükəsizlik endogen məsələ olmalıdır və region ölkələri Qərbi Asiya və Fars körfəzində sabitlik və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün öz regional və milli güclərini arxalanmalıdırlar və bu baxımdan heç bir üçüncü tərəfə etibar etmək olmaz. Bəqai İran və Livan münasibətləri ilə bağlı sualın cavabında deyib, İran və Livan münasibətləri uzun bir keçmişə malikdir və həmişə qarşılıqlı hörmət əsasında olub, bizim Livan cəmiyyəti və bütövlükdə Livan hökuməti ilə çox yaxşı münasibətlərimiz olub və vardır. İran İslam Respublikası və Livan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iki üzvü olaraq münasibətlərimiz tanınmış beynəlxalq qaydalara əsaslanır. İstəkli dinləyicilər, İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün xəbər konferansında irəli sürülən mövzularla bağlı təfərrüatları haberlerin sonunda seslendirilecek haber reportajında dinleyebilirsiniz.
Ovanisyan ilan etti ABŞ sərhədçilərə Ermənistana niyə gəlmir? ABŞ'nin gömrük və sərhəd nəzarəti üzrə mütəxəssislərinin hələ də Ermənistana gəlməməsi Ağ evdəki administrasiya dəyişikliyi ilə bağlıdır. Armin Vur xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnazirinin mavini Parvir Ovanisyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib, Ovanisyan əldə olunmuş razılaşmaların qüvvədə qaldığını və onların ləqv edilmədiyini deyib. Bununla belə mütəxəssislərin gəlişi ilə bağlı müddətin Ağ evdə yeni komandanın formalaşması ilə əlaqəli olduğunu nəzərə almaq lazım gəldiyini qeyd edib. Bildirib ki, ABŞ-dən gömrük və sərhəd nəzarəti üzrə ekspertlərin Ermənistana məsləhət yardımı göstərmək üçün səfər edəcəyini 14 yanvar tarixində sabiq dövlət katibi Antony Blinken elan etmişdi. Bu, İravanın Vaşinqtonla strateji tərəfdaşlıq haqqında xartiyanı imzalaması çərçivəsində baş vermişdi. Mütəxəssislərin bir həftə ərzində gələcəyi gözlənilirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev və BMT-nin inkişafın əlaqələndirilməsi ofisinin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Goyup Sun ilə görüş keçirib. Report xəbər verir ki, bu barədə Goyup Sun X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaqla bağlı irəliləyişi daha da sürətləndirmək üçün BMT-nin inkişaf sisteminin necə çevik və tələb yönümlü edilə biləcəyi barədə səmərəli müzakirəyə görə Hikmət Haciyevə təşəkkür edirəm. Sıx əməkdaşlıq dayanıqlı inkişafın açarıdır, paylaşımda bildirilir.
Şalova Papuvaşvili elan etdi, 3 il əvvəl Gürcistanı müharibəyə və dağıntılara sürükləmək istəyirdilər. 3 il əvvəl xarici qüvvələr, qeyri-hükumət təşkilatları və müxalifət Gürcistanı müharibəyə və dağıntılara sürükləmək istəyirdi. Georgia News xəbər verir ki, bunu Gürcistan parlamentinin sədri Şalva Papuvaşvili sosial şəbəkədəki hesabında qeyd edib. Onun sözlərinə görə bu qüvvələr məsuliyyətsiz davranışları və xaricilərin təsirləri altında hərəkət etmələri ilə ölkəni böyük risk qarşısında qoyublar. Kürdistanın bu təhlükədən xilas olmasında xalqın müdrikliyi və hakimiyyətin qətiyyəti mühüm rol oynayıb. Papuvaşvili belə qüvvələrin hakimiyyətə yaxın buraxılmasının yol verilməz olduğunu da söyləyib. 3 il əvvəl bizi satdılar, bunu unutmayacaq. Bəzi ekspertlərin fikrincə, Gürcistan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmamaqla, ölkəni müharibədən uzaq saxlamaqla yanaşı işqal və ilhaq edilmiş ərazilərinin Rusiya tərəfindən geri qaytarılacağını ümid etsə də bu özünü doğrultmadı.
Hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı razılığın əldə edilməsi hələ çox uzaqdadır. BBC xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Böyük Britaniyanı tərk etməzdən əvvəl jurnalistlərə bildirib. Eyni zamanda o, ABŞ-la nadir torpaq metallarının çıxarılmasına dair müqavilə imzalamağa hələ də hazır olduğunu bildirib. Zelenski Kiyevin Vaşinqtonla konstruktiv münasibətləri bərpa edə biləcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda qismən buludlu və küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gün ortadan sonra buludlu hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək, temperaturu 2-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Təbrizdə temperatur 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədə isti olacaq. Culfa şəhərində 1 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Ardabildə temperatur 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədə isti, Biləsuvar şəhərində 1-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, fasilələrlə küləsəcək, temperatur 6 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcəyə də isti olacaq. Qum şəhərində buludlu hava şəraiti buludsuz hava durumunu dəyişəcək, fasilələrlə küləsəcək, temperatur 4-12 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu və çəmli hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək, temperatur 3-8 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 4-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Martın 3-dən 4-ünə keçən gecə bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 770 mm civə sütunundan yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq.
Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Qərb Asiya ilə ilgili xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. İşğalçıların Əqsa məscidinə qarşı planları İslam dünyasına hücumdur. Fələstinin Dini Alimlər Şurasının sədri Siyamislərin Ramazan ayında Əqsa məscidinə qarşı hərəkətlərinə toxunaraq bunu Ərəb və İslam dünyasına qarşı təhqir hesab edib. Şeyx Nəvaf Təkruri Siyons rejimin Əqsa məscidində ibadət edənlərə qarşı tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri Ramazan ayı və Ərəb dünyası və İslam'a hörmətsizliyi adlandırıb, bildirdi ki, namaz qılanların sayının müəyyən edilməsi və onlara məhdudiyyətlər qoyulması baxımından bu tədbirlər müqəddəs Ramazan ayının müqəddəsliyinin aşkar şəkildə pozulmasıdır. O, davam etdi, işğalçıların Ramazan ayında Əqsa məscidinə qarşı etdikləri Ərəb dünyasının və İslamın ləyaqətinə hücumdur. Təkruri vurguladı, bu hərəkətlər İslam ölkələrinin Əqsa məscidinə qarşı edilən hücumları dayandırmaq üçün hərəkətə keçməsini və hər kəsin bu müqəddəs məkanın köməyinə gəlməsini tələb edir. Əqsa məscidi işğalçıların planladığı yəhudiləşdirmə prosesinə məruz qalır.
Həmas hərəkatı liderlərindən olan Mahmud Mərdavi elan edib ki, biz heç vaxt atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin uzadılmasına razı olmayacaq və imzalananlara əsasən də sazişin bütün mərhələlərini həyata keçirməyə çalışırıq. Bu Həmas rəsmisi deyib ki, Misir dəfələrlə fələstinlərin qovulması planlarına qarşı çıxdığı barədə bizə məlumat verib və bunu ölkənin milli təhlükəsizliyi fələstin hüquqlarının qorunması ilə uyğun hesab edir. İstəkli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün xəbər konferansı ilə bağlı xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün 13 mart bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konferansında xarici siyasət sahəsində son 10 gündə baş verən hadisələrə toxunaraq bildirib ki, ötən günlərdə diplomatiya sahəsində mühüm hadisələr baş verib və İranın Xarici İşlər Nazirliyi var gücü ilə ölkənin bütün milli maraqlarını təmin etmək üçün üzərinə verilən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışıb. Bəqai bu xüsusda Xarici İşlər Nazirinin Livana və Cenevrəyə səfərini xatırladıb və deyib, Seyid Abbas İraqçı iki mühüm beynəlxalq tədbirdə, yəni Tərki Silah Konferansında və İnsan Haqları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Cenevrəyə gedib, tədbirlərin kənarında bəzi ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri, BMT-nin baş katibi və İnsan Haqları Komissarı ilə görüşlər keçirib. Sudan, Rusya və Malayziya xaricişlər nazirlərinin Tehrana səfərləri, Tehranda və bir sıra digər ölkələrdə xaricişlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində keçirilən görüşlərdə ötən iki həftənin digər mühüm diplomatiya tədbirləri sırasında olub. İran Xarizişlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna prezidentinin Ağ Evdə Donald Trump'la görüşü ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, bu görüşü hər kəs görüb və hər kəs həmin görüşdə söhbət və qaldırılan mövzularla bağlı öz fikrini və şərhini verə bilər. Bizim və regionumuz üçün vacib olan odur ki, təhlükəsizlik endogen məsələ olmamalıdır və region ölkələri Qərbi Asiya və Fars körfəzində sabitlik və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün öz regional və milli güclərinə arxalanmalıdırlar və bu baxımdan heç bir üçüncü tərəfə etibar etmək olmaz. Diplomatik xidmətin sözçüsü İrnanın sualına cavab olaraq 14-cü hökumətin Xaricişlər Nazirliyinin Livanla əlaqələri inkişaf etdirmək və lazım gələrsə yenidən qurmaq planının nə olduğu barədə deyib, İran və Livanın münasibətləri uzun tarixə malikdir və həmişə qarşılıqlı hörmət əsasında olub. Bizim Livan cəmiyyəti və bütövlükdə Livan hökuməti ilə çox yaxşı münasibətimiz olub və BMT-nin iki üzvü kimi İran İslam Respublikası və Livan kimi münasibətlərimiz beynəlxalq səviyyədə tanınmış qaydalara əsaslanır. İki ölkə arasında münasibətlər həmişə yaxşı olub və baş verən bəzi məsələlərlə bağlı hər hansı bir söhbət gedirsə, demək lazımdır ki, bu anlaşılmazlıqları aradan qaldırmaq üçün hər iki tərəf bir-biri ilə açıq fikirli danışıb. Bizim bu yanaşmamız davam edir və bu səfərimizdə Livanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə yaxşı danışıqlarımız və görüşlərimiz oldu. Bəqai Türkiyə Xarizişlər Nazirinin İranla bağlı son açıqlamaları ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, iki qonşunun əlaqələri bizim üçün çox önəmlidir və Türkiyə ilə iki tərəfli əlaqələrinin inkişafına xüsusi dəyər veririk. Sır deyil ki, bəzi regional işlərlə bağlı fikir ayrılıqlarımız var, lakin hər iki tərəfin hünəri bu fikir ayrılıqlarını müdrik yanaşma ilə idarə etməkdir. Diplomatik xidmətin sözçüsü ABŞ Xarici Əlaqələr Komitəsinin Yordan çayının qərb sahilinin adının dəyişdirilməsi qərarına da cavab olaraq bildirib, ad dəyişikliyi mövcud reallıqları dəyişə bilməz. Yordan çayının qərb sahili və Qəzza tarixi Fələstinin bir hissəsi hesab olunur və bu torpağın Fələstin xalqına məxsusluğu heç bir şəkildə şübhə altına alına və ya dəyişdirilə bilməz. İran Xarizişlər Nazirliyinin sözçüsü İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qəzza barəsində iclasının keçirilməsi ilə bağlı da deyib, bu, İranın tələbi ilə və işğal olunmuş Fələstinlə bağlı keçirilən 10-cu iclasdır. Bu sammetin əvvəlki sammetlərdən fərqi Fələstin xalqının köçürülməsi ilə bağlı bəzi planların təqdim olunmasıdır. Əvvəllər Ərəb Liqası səviyyəsində görüşlər keçirildi və Cümə günü Cəddədə keçiriləcək görüş bu məsələnin müzakirəsi üçün yaxşı fürsət olacaq. Bu görüşün gecanə mesajı ondan ibarət olacaq ki, İslam icması heç bir şəraitdə işğal olunmuş Fələstində heç bir etnik təmizləməyə razı olmayacaq və bu görüş bu cür planlara qarşı çıxmaq üçün vahid və qəti mövqü üçün əsas ola bilər. Bu planlar soyqırım planlarından başqa bir şey deyil. Bəqai Maqate baş rektorunun İranın nüvə proqramı ilə bağlı son açıqlamaları ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, bir daha qeyd etməliyəm ki, biz Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktorunun öz vəzifəsinə uyğun hərəkət etməsini gözləyirik. Fərziyyələrə əsaslanan rəyin tətbiqi nə baş direktorun səlahiyyətlərinə aiddir, nə də problemin həllinə kömək edir. Bu cür bəyanatlar heç də reallığa əsaslanmır. İranın nüvə proqramına gəlincə dəfələrlə sübut olunub ki, bu proqram beynəlxalq çərçivələrə uyğun həyata keçirilir, həm də təhlükəsizlik tədbirləri sazişi və MPT-yə uyğundur. Agentlikdə monitoring üçün bütün lazımi imkanlar var. Bəqai İran və Avropa arasında danışıqların yeni mərhələsinə və onun irəliləyişinə ümid etdiyini bildirərək dedi, nə qədər ki danışıqlar gedir, bu o deməkdir ki, tərəflər bu cür danışıqların nəticə verəcəyinə ümid edirlər. Ona görə də biz danışıqları davam etdirmək istəyirik və məqsədimiz mütləq nəticəyə gətirib çıxarmaqdır. Cənab İraqşının Cenevrəyə səfəri zamanı Cənab Qəribabadi ilə 3 Avropa ölkəsi arasında danışıqların növbəti mərhələsi keçirilib. Təbii ki, bu əvvəlki danışıqların davamı idi. Bu danışıqların davam etdirilməsi razılaşdırılıb. Biz yeni round haqqında müzakirələr aparırıq. Biz və 3 Avropa ölkəsi hesab edirik ki, danışıqlar lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü həmçinin ABŞ-ın yeni sanksiyalarına cavab olaraq deyib, bundan əvvəl biz Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini açıqlamışıq və bu sanksiyaların davam etdirilməsinin beynəlxalq hüquqa tamamilə zidd olduğunu və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinin çobud şəkildə pozulması olduğunu bildirmişik.
İndi isə ABŞ ilə Avropa İttifaqının toquşan maraqları ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmaması səbəbləri zaman keçdikcə aşkarlanır. Bu ölkənin taleyinə yanaşma beynəlxalq güclərin münasibətinin lakmusu rolundadır. Bunların ən vacibi başlıcası müttəfiqlər ABŞ ilə Böyük Britaniya və Avropa İttifaqı arasında son 10 ildə artan ziddiyyətdir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Vaşinqton səfərinin ardınca Londona getməsi müttəfiqlər arasında anlaşılmazlıqların olduğunu təsdiqlədi. Çünki Ukraynalı liderdən öncə ABŞ prezidenti Donald Trump Vaşinqtonda Fransalı həmkarı Emmanuel Macron və Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer ilə görüşmüşdü. Elə zənn edilirdi ki, Avropalı müttəfiqlər Ağ Evin indiki sahibi ilə Ukrayna məsələsində orta məxrəcə gələ bilər. Bir çoxları isə ABŞ ilə Ukrayna arasında təhlükəsli və faydalı qazıntılara dair razılaşmanın imzalanacağını ehtimal edir, proqnozlaşdırırdılar. Belə ehtimalı irəli sürməyə Trumpın Zelenski ilə bağlı əvvəlki fikrini dəyişməsi də əsas verirdi. Ancaq ABŞ liderinin Emmanuel Macronla mətbuat konferansında Rusiya aktivlərinin Ukraynaya veriləcəyi ilə bağlı fikir ayrılığı, mübahisəsi Avropa İttifaqı ilə ştatlar arasında anlaşılmazlığın olduğundan xəbər verirdi. Krallığın baş nazirinin də açıqlamalarında Ukraynanı müdafiə edəcəkləri vurğulanırdı. Odur ki, Zelenskinin Vaşinqtona səfəri müttəfiqlər arasında 3 il öncəki Berlin, üzr istəyirəm, 3 öncəki Berlin olmadığını ispatladı. Starmerin Zelenskini ev sahibi olaraq qucaqlamasını Böyük Britaniyanın Ukraynanı himayəsinə götürməsi kimi də dəyərləndirilir. Yeri gəlmişkən o, Türkiyədə səfərdə olanda Prezident Recep Tayyip Erdoğanın Ukrayna liderini çətiri altına almış vəziyyətdə fotolara yayılmışdı. Hər iki jesti diplomatik dildə himayədarlıq sayırlar. Başqa sözlə, Britaniya və Türkiyə Ukraynaya yardım edə bilər. Britaniya kralı 3. Charles'ın Zelenskini qəbul etməsi də bu proseslərə təkan verən hadisələrdən sayılır. Martın 2-sindən Londonda Avropa ölkələri liderlərinin Ukraynanı dəstəkləməsinə aid rəsmi olmayan toplantısı keçirilib. Bu toplantıdan əsasən 3 məsələ müzakirə edilib. Avropanın sülh baxışının hazırlanması, Ukraynanın dəstəklənməsi, ABŞ ilə təməsullarının bərpası. Bu, Avropa liderlərinin həm də ABŞ ilə Ukrayna arasında vasitəçiliyidir. Çünki strateji tərəfdaşlar arasında ştatların Rusiya ilə əlaqələri bərpasına danışıqları davam etdirməsinə münasibət bir mənalı deyildi. Heç Moskva da Avropanı xoş qatırlamır. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ABŞ-ni müdafiə edərək bildirib ki, son 500 ildə dünyanın bütün faciələri Avropada doğulub, ABŞ təhrikçi olmayıb, o Donald Trump'ı pragmatik adlandırıb. Anlaşılmazlıqlara Rusiyanın yanaşmasına baxmayaraq Ukrayna prezidenti ABŞ-nin şərtlərinə, o cümlədən faydalı qazıntılara dair müqavilə bağlamağa hazır olduğunu bildirib. Ştatların ondan tələblərindən biri Zelenskinin istefasıdır. Ukrayna prezidenti bunu ölkəsinin NATO-ya üzvülüyü ilə mübadilə etməyə hazır olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, onu seçkidən yalnız ölkəsinin seçiciləri kənarlaşdıra bilər. Zelenskinin müsahibələri keçirdiyi görüşlər ABŞ üçün də müəyyən çətinlik yaradıb, çünki o danışıqlara əsasən Ukrayna məsələsi üzərində qurmuşdu. Ancaq rəsmi Vaşinqtonun Zelenskiyə münasibəti dəyişib. Qeyd edək ki, Ukrayna lideri Londonda Almaniya, Fransa, Danimarka, Niderland, Norveç, Polşa, İspaniya, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çexiya və Rumıniya liderləri ilə görüşüb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin başçısı Hakan Fidan, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen, Avropa İttifaqı Şurasının başçısı Antonio Costa, NATO-nun baş katibi Mark Rutte-də danışıqlara qoşulublar. Onların yanaşması da maraqlıdır. Mark Rutte sammitdən sonra bildirib ki, Ukrayna ilə bağlı hələlik razılaşma yoxdur. Onun sözlərinə görə davamlı sülhü təmin etmək üçün Avropalılar Ukraynada fəallıq göstərməlidir. Ursula von der Leyen bildirib ki, Avropa yenidən silahlanmalı və ən pisinə hazırlaşmalıdır. Polşanın baş naziri Donald Tusk sammitin nəticələrini şərh edərkən yazıb, Avropa oyanıb. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemləri və 1,5 milyon artilleriya mərmisinin daxil olduğu 6 milyard avro dəyərində böyük hərbi yardım paketi hazırlayır. Həmçinin Londonda keçirilən sammitdən sonra Britaniya Ukraynaya 5000 hava hücumundan müdafiə raketi almaq üçün daha 1,6 milyard funt sterling ayıracağını bildirib. Hadisələrə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ və Avropa İttifaqı arasında qarşı durma Prezident Donald Trump'ın prezidentliyinin birinci dönəmindəki hadisələrin davamıdır. Onda Trump Avropa İttifaqını Rusiya ilə iqtisadi ticari əlaqələri saxladığına görə tənqid edirdi. Eyni zamanda müdafiə xərclərini artırmalarını da istəyirdi. Hətta ABŞ Almaniyadakı 52 minlik qoşunun sayını 25 minə dək azaltmağı planlaşdırırdı. İndi sanki iki müttəfiqin yeri dəyişib. Avropalılar ştatların qitə ölkələrinə təziqlərini etiraf edirlər. Britaniyanın ticarət naziri Douglas Alexander Yarlı radio müsahibəsinə deyib, Ağ evdə baş verən məlum hadisə təkcə narahat edici və ayıq-sayıq olmaq üçün siqnal deyil. Bu həm də son 80 ildə hamımızın yaşadığımızın dünyanın ən kəskin şəkildə nə dərəcədə dəyişdiyini nümayiş etdirdi. O, Vladimir Zelenskini Winston Churchill'dən sonra Avropanın ən cəsarətli siyasi lideri adlandırıb. Avropa İttifaqının təhlükəsi və xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas azad dünyaya yeni liderin lazım olduğunu vurğulayıb. Bu iki çıxış birbaşa olmasa da dolayı yolla ABŞ-nin 2-ci dünya müharibəsindən sonra Avropa təzyiqlərinə və liderlərinə qarşı çıxışlarıdır. Belə ehtimal edilir ki, ABŞ ilə təmasların bərpa olunması bir neçə gündə baş verə bilər. İttifaqın Ukraynaya yardımla bağlı qərarlarının martın 6-sında keçiriləcək zirvə toplantısında veriləcəyi gözlənilir. Bu, Avropa İttifaqının Ukrayna uğrunda savaşda fəallaşması deməkdir. Qitə ölkələri bu məsələdə ABŞ-nin rəsmi Kiyevə silah və hərbi texnika tədarikünü dayandıracağı halda onu özləməyi üzərlərinə götürməsini də nəzərdən keçirə bilərlər. NATO əsasən Avropanın təhlükəsizliyi ittifaqda quruma üzv ölkələrin vahid iqtisadi ticarət məkanında fəaliyyəti üçün təsis edilmiştir. Hər iki qurum ABŞ-nin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Yəni, ştatlar onların bir-biri ilə savaşlardan çəkindirərək vahid məkanda birləşməsinə yardım edib. Bunun ardınca 80 ilə yaxın müddətdə Avropa İttifaqı və NATO-dan keçmiş Sovet ölkələrinə, indi isə Rusiya və Çinə təzyiqlər göstərir.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər işləyək.
Dünya Ötən Həftə.
Bir daha xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. İndi isə Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizimlə qalın. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. Prezident Məsud Pezeşkan Serbiya prezidentinə məktub ünvanlayıb. Məktubda gəlib İran Expo 2027-də fəal iştirak etməyə hazırdır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri İran İslam Respublikası prezidentinin İranın Expo 2027-də fəal iştirak etməyə hazır olmasına dair məktubunu Serbiya prezidentinə təqdim edib. Seyyid Səttar Haşimi Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić ilə görüşündə prezident Məsud Pezeşkanın İranın Expo 2027-də Belqradda dünya tədbirində əməkdaşlığa və iştirak etməyə hazır olduğunu əks etdirən məktubunu ona təqdim edib. İran İslam Respublikasının prezidentinin Serbiyalı həmkarına ünvanladığı məktubun bir hissəsi belədir. İranın Expo 2027 Belqrad tədbirində iştirak ilə bağlı dəvət məktubunuzu çox sevincli aldım. İran İslam Respublikası bundan əvvəl Serbiyanın bu tədbirdə ev sahibliyi etmək bacarığına əmin olaraq Beynəlxalq Sərgilər Bolsunun Baş Assambleyasında Belqradın namizədliyini dəstəklədi və indi Serbiya ilə əməkdaşlığa və bu beynəlxalq tədbirdə fəal iştirak etməyə hazır olduğunu vurgulayır. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynada təklif olunan bir aylıq atəşkəsin məqsədini açıqladı. Fransanın prezidenti Emmanuel Macron və Britaniyanın baş naziri Keir Starmer'in Ukraynada təklif etdiyi bir aylıq atəşkəs Rusiyanın münaqişəni bitirməyə hazır olmasını yoxlamaq məqsədi daşıyır. Report xəbər verir ki, bunu Fransa Inter radiosuna Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot bildirib. Onun sözlərinə görə bu Rusiyanın atəşkəsə hazır olduğunu yoxlamaq usuludur. Daha əvvəl Macron Starmer'lə birlikdə Ukraynada havada, dənizdə və enerji infrastrukturu ilə bağlı bir aylıq atəşkəs təklifi irəli sürdüyünü bildirib. O, cəbhə xəttinin uzun olması səbəbindən atəşkəsə rüayət olunmasını yoxlamağın çətin olduğunu əsas gətirərək, təklifin quru ərazidəki vəziyyəti əhatə etmədiyini izah edib. BMT elan etdi, Ukraynada stabil və ədalətli sülh istəyirik. BMT sözçüsü müxbirlərə bildirib ki, BMT Ukraynada stabil və ədalətli sülh tələb edir. Stefan Dojarik bildirib, həmişə istədiyimiz məsələ bu döyüşlərə son qoymaq, bütün beynəlxalq qanunlar və qətnamələrlə uyuşan ədalətli və stabil sülhdür. Rusiya və Amerika prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trump fevralın 12-si gecə bir telefon əlaqəsində görüş keçirmək barədə razılaşdılar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri və ABŞ-nin dövlət katibi də fevralın 15-də bir telefon əlaqəsində iki tərəfli məsələlər, həmçinin Ukrayna və Fələstin münaqişələrinin həll edilməsi üzrə əməkdaşlığa təkid etdilər. Bu təmasların ardınca Rusiyanın Xarici İşlər Naziri və ABŞ-nin dövlət katibinin başçılıq etdikləri iki ölkənin nümayəndə heyətləri fevralın 18-də paytaxt Ər-Riyadda təqribən 4 saat yarım müddətinə bir-biri ilə söhbət etdilər. Rusiya tərəfində Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və bu ölkənin prezidentin köməkçisi Yuri Orshakov, Amerika tərəfindən isə dövlət katibi Marco Rubio, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik müşaviri Mike Oeltz və Amerikanın yaxın şərq məsələləri üzrə xüsus nümayəndəsi Steve Oitkov Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadın ev sahibliyi ilə keçirilən müzakirələrdə iştirak ediblər. Ukrayna münaqişəsi Kiyevə müzakirələrdə iştirak olmadan həll olmayacaq. Belarus prezidenti deyib, Ukrayna münaqişəsi Kiyev rəsmilərinin sülh müzakirələrindəki iştirakları olmadan həll olmayacaq. Aleksandr Lukashenko bildirib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin son zamanlar onunla etdiyi söhbətdə Ukraynanın sülh müzakirələrində iştirakına hazır olduğunu deyib. Putin deyib ki, Ukraynalılar və Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ərəbistanın Ər-Riyad şəhərində təşkil olunan son danışıqlara dəvət olunmamalarından narazı idilər, deyən Lukashenko qeyd edib ki, həmin danışıqlarda Ukraynaya o qədər də işarə olunmadı. Buna görə də Ukraynanın dəvət olunmasına ehtiyac yox idi. Ukrayna məsələləri barədə söhbətin zamanı gəlib çatarkən, heç kəs onların iştirakı olmadan bu problemləri həll edə bilməz. Rusiya və Amerika prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trump fevralın 12-si gecə çağı bir telefon əlaqəsində görüş keçirmək barədə razılaşmışdılar. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər salır. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları nüvə anlaşması tələb edir. Pərdarxas əlaqə yoxdur. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru deyib ki, İran və Amerika arasında gizli əlaqə kanalı yoxdur. Vurgulayıb ki, hər iki tərəf bir növ nüvə anlaşmasına çatmaq ardıncadır. Amerika Oval Street Journal nəşrinə müsahibə verən Rafael Grossi vurgulayıb ki, indi edək İranın nüvə işi barədə Trump hükuməti ilə heç bir birbaşa müzakirə aparmayıb, amma bu vəziyyətin tezliklə dəyişəcəyinə ümid edir. Mənim başqaları ilə danışıqlardan sonra gəldiyim ciddi qənaət budur ki, hal-hazırda İran ilə Amerika arasında heç bir gizli əlaqə kanalı faal deyil deyə Grossi bildirib. MAGATE-nin baş direktoru, həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trumpın İranla anlaşmanı himayə barədəki son sözlərini zəruri adlandırıb. Bilirəm ki, İranlılar da bir növ nüvə anlaşması istəyirlər deyə Grossi bildirib. Grossi deyib ki, bu məlumatın iyun ayından əvvəl yayılacağı gözlənilir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru həmçinin bu məlumatın yayılmasından öncə İrana səfər etmək niyyətində olduğunu qeyd edib. O, habelə deyib ki, İran Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar səviyyəsi çox yaxşıdır. Bu müsahibənin digər hissəsində Grossi İran tərəfindən 3.1 kodunun icra olunmasını işarə edib. Ona əsasən Tehran öz nüvə proqramı və yeni təhsilatlarının düzəldilməsi barədə məlumat verməyə borcludur. O deyib ki, agentliyin bu məsələ barədəki hesabatları çox uzanıb və bu məsələ sırf hüquqi məsələ deyildir. İran İslam Respublikası bundan öncə bildirmişdi ki, 3.1 düzəliş kodunun icrasını Amerikanın nüvə anlaşmasından qanunsuz şəkildə çıxması səbəbindən həmçinin İran xalqının maraqlarının qorunması və sanksiyaların ləqvi üzrə strateji addım qanununa əsasən dayandırıb. Zelenskinin ABŞ-a güvənmək xəyalı boşa çıxdı. Amerika prezidenti Donald Trump və onun vitse-prezidenti James David Wentz Zelenskini media qarşısında alçaldı və tələblərinə görə onu təhdid ediblər. Ukraynanın qəlbə yaxınlaşmaq və Rusiya ilə əlaqələri kəsmək üçün illərdə səylərindən sonra Zelenskinin Trumpla son görüşü diplomatik böhranlara çevrilmişdir. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, Ağ Evdə Trumpla Zelenskinin görüşü dünya gündəmini zəbt etmişdi və böyük qalmaqallara səbəb olmuşdur. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım Fatimə Dadaşı bir reportaj yazıb hazırlayıb, gəlməli beşdi.
Ağ evdə ABŞ və Ukrayna prezidenti arasında keçirilən qalmaqalın bahisədən sonra Avropa ölkələri Ukraynanı himayə edərək Ukraynaya hərbi və maliyyə yardımlarını əvvəlkindən daha güclü şəkildə davam edəcəyini bildiriblər. Bu barədə Fransa prezidenti Ukraynaya böyük maliyyə yardımın anonsunu verib. Emmanuel Macron bildirib ki, Ukrayna bir neçə milyard avro dəyərində böyük maliyyə yardımı ala bilər. O barədə La Tribune qəzetinə müsahibəsində məlumat verib, Macron Avropa İttifaqından Ukraynaya bir neçə milyard avronun ayrılmasına icazə verib. Yardımla bağlı qərar Avropa İttifaqının martın 6-sında Brüsseldə keçiriləcək sammetində qəbul edilə bilər. Martın 6-sında keçiriləcək sammet çox vacibdir. Bu küllü miqdarda vəsaitin 100 milyardlarla avroya bərabər olacağı ehtimal edilir, Macron deyib. O həmçinin əlavə edib ki, sammetin məqsədi Avropa İttifaqının Ukraynaya dəstəyini gücləndirməkdir. Eləcə bildirilir ki, Ukrayna və Böyük Britaniya Kiyevin müdafiə ehtiyacları üçün 2 milyard 600 milyon fond sterling, yəni təqribən 3 milyard 200 milyon dollar məbləğində kreditlə bağlı saziş imzalayıb. Bu barədə Ukraynanın TSN telekanalı məlumat yayıb. telekanal teferruatları açıklamayıb. Həmin halda Avstriyanın federal kansleri vəzifəsini icra edən və xarici işlər naziri Alexander Schallenberg deyib ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya ABŞ-dan daha çox kömək edir. O, bu barədə fikirlərini Deypress qəzetinə müsahibəsində bölüşüb. Avropa İttifaqı Ukrayna üçün ABŞ-dan qat-qat artıq işlər görür. O cümlədən hərbi yardım baxımından gəlim təvazökar olmayaq, o deyib. Atəşkəslə bağlı razılaşmalar əldə edildikdən sonra Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanəti Çin, Braziliya və Hindistan kimi ölkələr tərəfindən verilməlidir. O, Rusiyanın 200 milyard avro dəyərində dondurulmuş aktivlərini Avropadakı vəziyyətə təsir rıçaqları adlandırıb. Digər tərəfdən, Çexiya prezidenti Peter Pavel Ukraynanın ədalətli və şərəfli sülh istəməsini qeyd edərək, Ukraynaya dəstək verən geniş beynəlxalq koalisiya yaratmağa çağırıb. Sputnik xəbər verir ki, o bu barədə X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb, Ukraynada ədalətli sülh nail olmaq istəyən böyük miqyaslı beynəlxalq koalisiyanın yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirməyin vaxtı çatıb, Çexiya prezidenti bildirib. O, bu ölkədə sülhün Kiyevə uyğun şərtlərlə bərqərar olunmasını müdafiə edib. Çexiya mətbuatının yazdığına görə dövlət başçısının bu bəyanatı ABŞ prezidenti Donald Trump və Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında keçirilən görüşə və bəzi Avropa dövlətləri liderlərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə etmək üçün bazar günü Londonda keçirilməsi planlaşdırılan sammitinə reaksiya olub. Sammitə Respublikanın baş naziri Petr Fiala iştirak edir. Yerli Kiyevlər qeyd edib ki, Çexiya dəyişən geosiyasi vəziyyət fonunda Kiyevə hər tərəfli yardımın artırılmasını və münaqişənin dayandırılması üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqının iştirakının tərəfdarıdır. Həmçinin bildirilir ki, Vilnius Ukrayna ordusuna təhvil vermək üçün 20 milyon avro dəyərində silah alacaq. CNN xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyinin Departament rəhbəri Duyli Şakalenlə Ukrayna prezident aparatının nümayəndəsi Aleksandr Kamişin arasında keçirilən görüşdən sonra məlumat verilib. Litva Ukraynanın müdafiə sənayesinə sərmayə qoymağa davam edəcək, Ukrayna hərbçiləri üçün silahlar alacaq. Bunun üçün 20 milyon avro ayrılıb. Bu investisiyaların artırılması planlaşdırılır deyə Şakalen bildirib. Vilnius həmçinin Litvanda Ukrayna ilə növləri və miqdarı məxfi məlumat kimi saxlanılan silahların birgə istehsalı imkanlarını da nəzərdən keçirir.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təmbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən bir neçə hadisəyə nəzər saldıq. Hamınıza təşəkkür edirik, sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyeti.